Ang 18 taong gulang na Jos Cachombe ay magsisimulang mag-aral para sa Bachelor of Business sa linggong ito. Ang estudyanteng taga-Adelaide ay nakarating sa puntong ito sa parehong edad ng kanyang mga kasama sa kabila ng ilang taon ng pagkaantala dahil sa giyera at paglilipat. Ang pamilya ni Binibining Chombe ay parehong Sudanese, subalit lumikas patungong Uganda upang makatakas sa giyera sibil na nagsimula nang siya ay isilang. Ang kanyang unang karanasan sa pag-aaral ay nagsimula nang nakatira sila sa isang kampo ng mga refugee at natapos nang ang hindi magandang kapaligiran sosyal at politikal ay nagdala ng takot sa kanyang mga magulang.
I was in primary school and that's when I stopped. Because at the time when I stopped, they said that peace was back in Africa and everybody was like, you know, going back to Sudan. And it was a chaos because other people, you know, they're trying to kill other people who are still in the village trying to go back to Sudan. So we had to stop school and just stay home.
Ang kanyang pagdating sa Australia, 10 taon na ang nakakaraan, ay nagdala ng mga panibagong pagsubok.
It was fun but at the same time difficult because you make new friends and you want to talk to them but there's no way of communication because you don't know how to speak English.
Si Hyo Tran naman ay mula din sa pamilyang refugee. Dumating ang kanyang pamilya na may kakaunting ari-arian mula Vietnam bago siya isinilang sa pag-asang mabibigyan nila ang kanilang mga anak ng magandang kinabukasan. Ang ganitong pananaw ay nagkatotoo pagkatapos tumanggap si Hyo ng ATAR na mas mataas sa 98 puntos. Sinusundan niya ngayon ang kanyang nakakatandang kapatid na babae patungo sa mas mataas na edukasyon at nagbabalak na kumuha ng Bachelor of Architectural Design sa University of South Australia.
We're the first in our family. So my parents, neither of them finished high school because their families, they didn't have enough money to pay for them to go to school.
Para sa dalawang pamilya, ang pagtulong sa kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral ay nagiging mapanghamon. Kagaya ng problema sa lingwahe, ang salapi upang suportahan ang pag-aaral ng mga anak ay isa ding malaking issue. Pareho silang humingi ng tulong sa The Smith Family na nagbigay sa kanila ng tulong pinansyal at suporta sa edukasyon sa pamamagitan ng kanilang Learning for Life program. Sinabi ng punong ehekutibo ng Smith Family, Dr. Lisa O'Brien, na ang programa ay kasalukuyang tumutulong sa 34,000 Australianong estudyante upang makapagtapos ng kanilang pag-aaral.
The kids the Smith Family supports absolutely start school behind. They're growing up in disadvantaged communities. We know that they start school developmentally vulnerable. They often fall further behind through their schooling and they're far less likely to achieve an amazing milestone like completing year 12.
Para kina Hugh at Joska na nagbabalak maging abogado sa darating na panahon, ang layunin ay mabayaran na ang gastos ng kanilang pag-aaral.
Back in Africa, there's not really enough lawyers or people to just support the community. So I'm planning that if I become a lawyer, then maybe I could go back to Africa and then help out people there.
Subalit sa una, marami pang taon ng pag-aaral at pagbasa ng mga libro.